Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើរុស្ស៊ីការតវ៉ាជុំវិញពិភពលោកទូឡើងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកកោតទោសលោកពូទីននិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនលោកបៃដិនដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសសម្ដែងព្រះទ័យបារម្ភដល់កម្រចំពោះវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកទូលាយការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជាហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ា Nagawal ក្រុមវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជាស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្ក្រាបអូក្រិតកម្មដល់កាចសាហាវពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យយោធារុស្ស៊ីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះជាទណ្ឌកម្មលើកទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើរុស្ស៊ីដែលធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ VOA ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្ទាន់នៅទីក្រុងប្រូសែលដែលបានបន្តធ្វើឡើងរហូតដល់ព្រឹកទីភ្លឺនាថ្ងៃសុក្រទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្តោតលើវិស័យ5របស់រុស្ស៊ីគឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិស័យធម្មពលវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញរបស់រុស្ស៊ីនិងគោលនយោបាយទិដ្ឋការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានថ្លែងថា
ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដាច់លទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចូលរួមទីផ្សារមូលធនដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងពេលនេះយើងកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្ម 70% លើទីផ្សារធនាគាររុស្ស៊ីរួមទាំងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងស្ថាប័នការពារប្រទេសផងដែរទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចំណាយច្រើនលើប្រាក់កម្ចីធ្វើឲ្យអតិផរណាកើនឡើងហើយធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មរបស់រុស្ស៊ីខូចខាតជាបន្តបន្ទាប់
កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ដែលកាន់តួនាទីប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបដូវែនបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំងបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបាននិយាយត្រង់ត្រង់និងពិភាក្សាជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Putin តាមការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ដំបូងស្នើឲ្យលោក Putin បញ្ឈប់ការវាយប្រហារឲ្យឆាប់ហើយសូមឲ្យគាត់ពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតី Zelensky ព្រោះលោក Zelensky ចង់ពិភាក្សាតែមិនអាចទាក់ទងទៅលោក Putin បានដូច្នេះខ្ញុំបានបញ្ជូនសារដល់ច្បាស់នេះពីបារាំងទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជូនសាររបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងនេះមិនបានផលអ្វីនោះទេដូចយើងបានឃើញថាឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានជ្រើសយកសង្គ្រាម
វិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយោធារុស្ស៊ីកាន់តែខិតជួលដល់រដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគឺជាទណ្ឌកម្មលើកទី2របស់សហភាពអឺរ៉ុបលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ដែលធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងៗទៀតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
មនុស្សរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅទីក្រុងមូស្គូទីក្រុងសាន់ពីតេសប៊ឺកទីក្រុងយេកាធេរិនបឺកនិងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាទីក្រុងនានាពីអឺរ៉ុបរហូតដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីទាហានរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័នលោក John Spire នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ក្រុមមនុស្ស400នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូនិងប្រហែល100នាក់នៅទីក្រុងសេនភីតឺសប៊ឺកនេះបើយោងតាមក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស OVD Info ដែលចាត់ទុកថាជាភ្នាក់ងារបរទេសតាមឃ្លាំមើលការចាប់ខ្លួនផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើបណ្ដាទីក្រុងនៅមូលដ្ឋានយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានកាន់បដាសរសេរថានិយាយថាទេចំពោះសង្គ្រាមប៉ូលីសបានធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយប្រើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបាតុករនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់ក្នុងទីក្រុងទាំងពីរមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជុំជននៅទីក្រុងយេកាធើរិនស្បឺកដែលជាទីក្រុងរុស្ស៊ីចម្ងាយប្រហែល 1,700 គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុងមូស្គូក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកាន់បដានិងស្រែកថានិយាយថាទេចំពោះសង្គ្រាមនិងលោកពូទីនលាលែងពីតំណែងគេក៏ឃើញប៉ូលីសធ្វើការចាប់ខ្លួននៅទីនោះផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូដាផេសរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបាតុករជាច្រើនពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវីកទ័រអូបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងមូស្គូហើយបោះបង់ចោលរាល់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មជាមួយរុស្ស៊ីការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងប៊ូដាផេសត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមចម្រុះនៃគណៈបកប្រឆាំងចំនួន6ដែលសង្ឃឹមថានឹងដកអាសនៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីវីកទ័រអូបិននិងគណៈបក Fidesz របស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី3ខែមេសាការតវ៉ាក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងលីបានពូតូនិងហ្វារ៉ូនៃប្រទេសព័រទុយហ្គាល់កាលពីថ្ងៃប្រហោះផងដែរសមាជិកសហគមន៍អ៊ុយក្រែនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីដោយស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងលោកពូទីននិងច្រៀងចម្រៀងប្រពៃណីអ៊ុយក្រែនជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងលីស្បិនត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែល 50,000 នាក់ដែលជាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ជាការបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពជាមួយអ៊ុយក្រែននៅយប់ថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋធានីសារ៉ាយេវ៉ូនៃប្រទេសបូស្នីបានបំភ្លឺសាលាក្រុងនិងអគារផ្សេងទៀតជាមួយនឹងពណ៌ទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននិងជាមួយសាថាសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លែងល្បីៗអគារសាធារណៈនិងពហុកីឡដ្ឋានត្រូវបានបំភ្លឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនខណៈដែលអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសការឈ្លានពាននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Scott Morrison បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បណ្ដាមេដឹកនាំនានាជុំវិញពិភពលោកបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានហៅទង្វើនេះថាជាសង្គ្រាមខូខើនិងគ្មានការបង្កហេតុអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតតង់លោក Jens Stoltenberg ថាសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញពលរដ្ឋនៅតាមប្រទេសនានាដូចជារុស្ស៊ីស៊ុយអែតជប៉ុនបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនចេញធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននេះអ្នកស្រី Sandy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ៊ុក្រៃនា
មនុស្សចេញធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវនៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុង Stockholm, Paris, Tokyo, Berlin និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែរូបភាពដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺបាតកម្មនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរួមទាំងទីក្រុង Saint Petersburg និងទីក្រុង Moscow ដោយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលចេញធ្វើបាតកម្មតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់លោក Vladimir Putin ទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យលោក Putin បញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធានិងដកទ័ពរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
ការសម្រេចចិត្តនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងប៉ះពាល់ពិភពលោករបស់យើងហើយវានឹងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក
់អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាសន្តិភាពនៅក្នុងទ្វីបរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញហើយអូតង់នឹងឆ្លើយតបដើម្បីការពារសមាជិករបស់ខ្លួនលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងដូចនេះថា
ថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកខាងជើងបានសម្រេចបើកផែនការការពាររបស់យើងតាមសំណើរបស់អគ្គមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់លោក Todd Walters នេះជាជំហានប្រុងប្រយ័ត្ននិងរឹងមាំមួយដើម្បីធ្វើជារណាងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនៅគ្រាមានវិបត្តិនេះ
នៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានប្រកាសពីទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើក្រុងមូស្គូដោយលោកថាលោក Putin នឹងត្រូវសងវិញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការវាយប្រហារនេះលោកโจ Biden បានថ្លែងថា
ការឈ្លានពានយ៉ាងកឃ្លឿនរបស់លោកពូទីនលើអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាត់បងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរបំផុតយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាវានឹងកើតឡើងលើរុស្ស៊ីលោកពូទីននឹងគ្មានមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិប្រទេសណាដែលគាំទ្រការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននឹងជាប់ឈ្មោះមិនល្អ
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់រក្សាការអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូវិញលោកពូទីនបានប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មធំៗដើម្បីអះអាងធានាដល់ពួកគេនៅចំពោះមុខទណ្ឌកម្មនិងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិទាំងនេះលោកថារុស្ស៊ីនឹងចង់ធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងគ្មានបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA The Voice of America ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកហៅថាការវាយប្រហារដោយយោធារុស្ស៊ីដោយគ្មានមូលហេតុនិងមិនសមហេតុផលទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជុំថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមាននារីការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែស្រួលដូចតទៅ
សំឡេងសេរ៉ែនបន្លឺឡើងគណៈប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានពេញទំហឹងនៅអ៊ុយក្រែនដោយបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងនិងកងទ័ពដីគោកនៅតាមព្រំដែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនត្រៀមប្រយុទ្ធកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលសហការជាមួយក្រុមមេដឹកនាំប្រទេស G7 ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងថា
យើងបានឃើញផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់យើងលើរូបិយប័ណ្ណនិងលុយរូបរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅព្រឹកនេះបានចុះដល់កម្រិតខ្សោយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទីផ្សារហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះអត្រាខ្ចីប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឡើងជាង 15%
ទណ្ឌកម្មជុំចុងក្រោយនេះរួមមានទណ្ឌកម្មលើពួកអភិជនរុស្ស៊ីដាក់កំហិតទៅលើបំណុលនិងតម្លៃទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហគ្រាសរុស្ស៊ីចំនួន13កំណត់ចំនួននាំចេញបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅឲ្យយោធារុស្ស៊ីនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើធនាគារធំៗរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Heidi Kribel-Redeker អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថា
The two largest state banks, Sberbank and VTB
ធនាគាររដ្ឋធំបំផុតពីរដូចជាធនាគារ Sberbank និងធនាគារ VTB ដែលជាស្នូលសំខាន់និងធំបំផុតក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារទាំងពីរនេះដែលត្រួតត្រាប្រតិបត្តិការប្រាក់ដុល្លារភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេស
ទណ្ឌកម្មទាំងនេះក៏បានដាក់ទៅលើប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើសន្ធិសញ្ញារួមជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តមិនទាន់បានដករុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធផ្ទៃប្រាក់ SWIFT ដែលជាបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកពូទីនផ្ទាល់នៅឡើយដែរប៉ុន្តែទាំងនោះអាចជាជម្រើសបន្ទាប់ 69% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Reuters Ipsos ប៉ុន្តែ 62% ប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនទ័ពអាមេរិកទៅការពារអ៊ុយក្រែនដែលលោក Biden បានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនបញ្ជូននោះទេលោក Kia Charles អ្នកជំនាញខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ Chatham House បានថ្លែងថា
មិនថាមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចគិតថាការប្រើកម្លាំងយោធាទៅការពារអ៊ុយក្រែនជារឿងមិនប្រកបនិយមយ៉ាងណាក្តីមិនចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយថាពួកគេមិនចង់ធ្វើទេ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ព 7,000 នាក់ទៅអាលឺម៉ង់ដើម្បីជួយធានាដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បន្ថែមពីលើកងទ័ពជាច្រើនពាន់នាក់តែត្រូវបានដាក់ពង្រីទៅប្រទេសប៉ូឡូនិងរូម៉ានីស្របពេលជាមួយគ្នានេះយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង្គការអូតង់ជាង100និងកងទ័ពជាង 150,000 នាក់ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាពីជំហានបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សម្តេចសង្ឃរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់សេសបានយាងទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងរ៉ូមកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្ដែងព្រះទ័យព្រួយបារម្ភផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាព្រះកាយវិការដែលមិនធ្លាប់មានសម្តេចសង្ឃពីមុនបានធ្វើខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅសម្តេចសង្ឃកាតូលិកជាទូទៅតែងទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងបរិយាវាទីកង់តែម្ដងការដែលសម្តេចប៉ាប្រង់សេសសម្រាប់ព្រះតីយាងចម្ងាយខ្លីទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនៅខាងក្រៅជញ្ជាំងបរិយាវាទីកង់ជាសញ្ញាបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លាំងក្លាចំពោះការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីវ៉ាទីកង់ថ្លែងថាពួកគេមិនដែលធ្លាប់ឮអំពីចំណាត់ការបែបនេះរបស់សម្តេចសង្ឃមុនទេអ្នកនាំពាក្យបរិយាវ៉ាទីកង់លោក Matteo Bruni បានបញ្ជាក់ថាសម្តេចប៉ាប្រង់សេសចង់សម្ដែងឲ្យចេះច្បាស់ពីការព្រួយបារម្ភផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គចំពោះសង្គ្រាមនេះលោក Bruni បន្ថែមថាសម្តេចប៉ាបានយាងទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីរយៈពេលប្រមាណជាងកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចប៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះហើយទ្រង់បានទទូចឲ្យអ្នកកាន់សាសនាទាំងឡាយកំណត់យកថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍ក្រោយគឺថ្ងៃទី2ខែមីនាជាថ្ងៃសម្រាប់តមហានិងបួងសួងសុំសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសម្តេចប៉ាបមិនបានរិះគន់រុស្ស៊ីជាសាធារណៈទេដែលនេះទំនងជាដោយសារព្រះអង្គបារម្ភពីការខឹងសម្បាររបស់វិហារគ្រឹះសាសនានិកាយអូថូដុករបស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមសាសនាដែលព្រះអង្គកំពុងព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាទង្វើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទមកលើកូតកោជាស្ត្រីដែលកំពុងតវ៉ារោគដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររាជធានីបើកលំហសេរីភាពឲ្យកូតកោបានធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះវិវាទការងារដែលនៅកៀងដោះមិនរួចជិត1ឆ្នាំមកនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេបានលើកឡើងពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើកូតកោ NagaWorld និងស្នើឲ្យសុំបញ្ចប់នៅទង្វើបែបនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន51កន្លែងនិងស្ថាប័នបានចាប់ប្រកាន់អាជ្ញាធររាជធានីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី24កុម្ភៈថាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងរុញច្រានកូតកោជាស្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាជាថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដោះស្រាយចំនួនការងារដែលផ្ដាំចេញពីការបណ្ដេញបុគ្គលិកដោយបង្ខំកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកការប្រើប្រាស់ហិង្សាចាប់បញ្ជូនខ្លួនដាក់រយន្តក្រុងនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទមកលើកូតកោ NagaWorld កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងបង្កការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថារ
ូបភាពទាំងឡាយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាវាប្រែក្លាយទៅជារឿងមួយដែលមានការរិះគន់និងការកោតទោសជាច្រើនទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទដែលជាទង្វើមួយដែលវាមិនល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹង
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកអមសំអាតស្នើសុំឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនការងារនេះដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមដាក់គ្នាដូចនេះរវាងក្រុមអាជ្ញាធរនិងកូតកោលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាដរាបណាឬគុណនៃចំនួនការងារនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់នោះទេចំនួននេះនៅតែបន្តជាប់គាំងហើយកូតកោនឹងមិនបោះបង់ចោលការតវ៉ាទាមទារនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលពួកគេលើកឡើងថាមានអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋដែលរួមមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីជាកូតកោ NagaWorld មួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំនិងធ្វើកូតកម្មដោយសន្តិវិធី សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់រុញទាញនិងសែងគឧតកោអហិង្សាទាំងនោះដោយបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តក្រុងមុនពេលបញ្ជូនពួកគេទៅមណ្ឌលធ្វើចតាលេសាជំងឺ COVID-19 ហើយសមាជិកជាបុរសម្នាក់បានចាប់និងច្របាច់ដោះស្ត្រីម្នាក់ខណៈពេលដែលនាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តក្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាស្តីងគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021អញ្ញាធិរដ្ឋបានប្រើភាសាអាក្រៀមបំពៀបំពៀនផ្លូវភេទមិនសមរម្យទៅលើគតិកោផងដែរអតីតបុគ្គលិកមើលការខុសត្រូវផ្នែកអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel អ្នកស្រីណប់ទិតបូរាវីអាយុ39ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកលើស្ត្រីជាគឧតកោ Nagawel កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសម្ដីដើមថារ
ូបភាពដែលបៀតបៀនហ្នឹងគឺដោយសារខាងពួកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្សែងហើយមានអាជ្ញាធរមួយទៀតភ្លេចឯកសណ្ឋានជាគ្រូពេទ្យចេតនារបស់គាត់មិនមែនចាប់លើក្រៀកក្នុងកន្លែងទលាក់ស្មារបស់គេប៉ុន្តែចេតនាគាត់គឺដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺចាប់ទៅលើដោះរបស់គេតែម្ដង
ដែលនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងន័យដើមថាជារឿងគួរឲ្យខឹងសម្បានិងមិនទទួលយកបានដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភបំពានដោយប្រើប្រាស់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីរឹតបន្តឹងគតិកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រមសហជីពការបន្តបៀតបៀនប្រឆាំងនឹងគតិកោដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយដើម្បីបំបិតសម្លេងគតិកោដ៏ក្លាហានទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យចលនាសហជីពនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយលោកបានបន្តថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាគួរតែស្កោតទោសជាសាធារណៈមកលើទង្វើទាំងនេះនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការដោះលែងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះសហជីពជាគតិកោដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលចតាលេសា VA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅនឹងសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលារាជធានីរូបនេះបានផ្ដល់ឲ្យនៅសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដោយច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលខ្វះតុល្យភាពព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមកលើក្រុមគឧតកោ Nagawel សេចក្តីប្រកាសបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខិតខំអប់រំណែនាំគឧតកោឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើកោតកម្មខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់តាមហើយពួកគេមួយចំនួនថែមទាំងត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 សេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដដែលផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមន័យដើមថារឿងដែលគួរឲ្យខួរចិត្តបំផុតនោះគឺការខិតខំបញ្ចេញព័ត៌មាននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាចោទប្រកាន់មកលើអាជ្ញាធរថាបានប្រាអំពើហិង្សារួមនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីជាក្រុមបាតកោសាលារាជធានីបានលើកឡើងថាករណីនេះត្រូវតែមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីមានមូលដ្ឋានចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក្រោយការចេញធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawel តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021មកនោះមានឋានៈដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិករបស់សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel យ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនក្រោមបទញុះញង់និងបំពានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ក្រុមអ្នកវិនិយោគចិនបានបញ្ចេញសម្លេងដ៏កម្របង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើនអុក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិននៅកម្ពុជានិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសម្រេចចាត់វិធានការតែមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននិងស្នើឲ្យអ្នករងគ្រោះឬអ្នកដឹងព័ត៌មានជួយរាយការណ៍បន្ថែមមកកាន់នគរបាលកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមធុរជនចិនតាមរយៈសភាពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតចំហរួមដល់គម្រោងមួយផ្ញើជូនអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅចិនឲ្យបង្ក្រាបអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់ដ៏កាចសាហាវពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋចិននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតខាងលើដែលបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនួញចិននៅកម្ពុជាបានរៀបរាប់អំពីកំណើននៃករណីបាញ់ប្រហារចាប់ចម្រិតការកំហែងយកប្រាក់ និងការកំណត់តំបន់ទឹកដីវាំងទីកាងគ្រប់គ្រងដោយក្រមអូក្រិតជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលិខិតដដែលដែលបានសរសេរ3ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិនមានអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងថាវិធីសាស្ត្រនៃអូក្រិតជនមួយចំនួនរបស់គេពិតជាខុសខើបំផុតនឹងទង្វើប្រិយផ្សាយវាបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកំហឹងដែលបានជំរុញឲ្យជនរួមជាតិចិននៅកម្ពុជានិងប្រជាជនចិននៅប្រទេសចិនមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក្រុមអ្នកជំនួញចិនបានបន្តក្នុងអត្តន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាករណីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមបោកប្រាស់ទូរគមនាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីវកម្មរបស់កម្ពុជានិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនុកចិត្តរបស់ជនជាតិចិនដែលមានគំនិតមកធ្វើការវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចកម្ពុជានិងចិនចាត់ការបង្ក្រាបក្រុមអក្រិតជនទាំងនេះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតក្នុងអត្តន័យដើមថាប្រសិនបើក្រុមល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានអនុញ្ញាតខុសច្បាប់ហើយគេអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនគេចង់ធ្វើបាននោះមិនត្រឹមតែសហគ្រាសចិនដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទស្សនវិស័យអាជីវកម្មនិងទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាហូរហែអំពីករណីបោកប្រាស់ជនបរទេសពីប្រទេសចិនថៃនិងវៀតណាមជាដើមមកបង្ខាំងឲ្យធ្វើការបោកបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅប្រទេសករណីដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះជាពលរដ្ឋចិនមួយរូបដែលត្រូវបានបង្ខាំងថែមទាំងត្រូវបានគេបូមឈាមយកទៅលក់ទៀតផងលោកកេសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរចិននៅកម្ពុជាបានសហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបករណីបទល្មើសឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋចិននៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់និងចែករំលែកព័ត៌មាននិងតម្រុយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកក៏បានស្នើឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ
វាមិនមែនជាក្រុមយន្តតាំងមកក្រុមទេយន្តតាំងវាជាក្រុមដាច់ដាច់ដាច់ដាច់តែយ៉ាងណោមនេះបើនិយាយចងកងទៅជាក្រុមអាស៊ានគ្នានេះអត់មានទេឬវាមានជាម្នាក់វាអត់មានទេជាក្រុមដាច់ដាច់ចោលបុកចោលបៃចាប់ជីវិតចោលបុកបៃវាបើនិយាយឯងទៅជាក្រុមចាប់ជីវិតបឋម
លោកកេសុភ័ក្របដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាមានអ្នកសំគំនិតនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយទំនុកបំរុងសហការជាមួយអ ுக ្រិតជនបរទេសទាំងនោះលោកថាចំពោះបញ្ហាអាវុធដែលអ ுக ្រិតជនទាំងនោះកាន់កាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានមកពីប្រភពជួញដូរអាវុធក៏ច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំនេះបន្តថាចំពោះសភាពការគ្រប់គ្រងបទល្មើសអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងមានម្ចាស់ការចាត់ការបានទាន់ពេលវេលានៅឡើយលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាស្នើអាជ្ញាធរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើការចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់ពលរដ្ឋចិនឱ្យបានល្អល្អជាងមុនមុននឹងផ្តល់ទិដ្ឋាការឱ្យចូលមកកំសាន្តទស្សនាឬមកបណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា
ហើយវាដល់ពេលហើយដែលសូម្បីតែជនជាតិចិនដែលល្អត្រឹមត្រូវរបស់គ្នាគេហ្នឹងក៏វាលើកឡើងពីការប្រហែលបែបនេះដែរណា
ទោះបីមានការបញ្ជាក់ពីលោកខេសុភ័ក្រក៏ដោយលោកសុនជ័យក៏បានស្នើផងដែរឲ្យមានការតាមដានស្រាវជ្រាវវិញមុខក្រែងលោមានអ្នកសំគំនិតមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកណាមួយសហការធ្វើការជាមួយអ ுக ្រិតជនបរទេសទាំងនោះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងឆ្នាំ2019មុនវិបត្តិ COVID មកដល់ប្រទេសចិនជាប្រភពបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងអត្រា 21% នៃទុនវិនិយោគសរុបដែលកម្ពុជាបានទទួលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងលើរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.